Claude Gacon parolas nome de Svisa Radio Internazia. Ni jam havis la occasion generale rapporti pri la interesega librego kiun la Academio de Esperanto eldonis omage al profesoro Gaston Varenghien sub la titolo Li kaj ni. Hodiaŭ ni legos al vi la komencon de rememoroj kiujn Raymond Fricke dediĉas al la Nizza Literatura Revuo. Ni citas lin. Elvoci nun, post tiom da jaroi, la nascon cae eldonadon de la Nizza Literatura Revuo estas temo ne facila, char la tempo stompis la conturoin, cae mi hesitis, sed iai factoi, cui povas interessi quelcain, estas conatai nur de mi, cae tio incitis min fossi en la pacientezzo. Cefe se quelcae bonvolemae legantoi reconis, cae ancora o reconas, ian valoron al nia revueto, ili de la comenzo tiel scios che gi estas bona, nur char gi tutte nesimilas al mia persona ideo. Antau la milito, mia bonega amico, signoro Georges Avril, eldonis monatan esperantan periodagion nia gazetto, pli mal pli bone acceptatan en la esperantistai medioi. Lia giornalo, cun signoro Grenkamp Kornfeld, kiel chef redactor, cae la materiala subteno de la regiona tag giornalo L'Eclaireur de Nice, viv tenigis gis la mond milito quiu compreneble ne permessis la daurigon. Mi ofte visitis lin, cae ni plei ofte parolis prigi. Li arde desiris reaperigi gin. La milito, quiu occasigis gian mal aperon, estis for, sed li estis grand agia, sen mona, cae ne plu havis la apogon de la nova tag giornalo. Mi ancau, quies laboreio post tiui eventoi, ne facile recomensis labori, ne povis helpi. Ni do longe discutis pri apero de giornalo, tutte redactita en Esperanto sed vane. Tamen, mi ne malesperis, che iun tagon. Passis la iaroi cae ve, ancao signoro Georges Avril forpassis. Sed en mi restis ancrita la ideo eldoni giornalon au revuon, ciam tio estos ebla. Cun la passo de la iaroi mia entrepreno retrovis sian antaumilitan activezzon, ec iom pli dank al intensa laboro, cae mi gainis, cial ne diri, suffice da mono. Tiam mi pensis, che se signoro Georges Avril ne estus mortinta, ni povus nun effectivigi nian tiom desiratan proiecton, cun li kiel chef redactoro kai mi kiel eldonanto. La problemo pri chef redactorezzo tre turmentis min, mi ne sciis al kiu min turni, kai tamen tio estis la kerno de la afero. Kai iun tagon, tute hazarde, mi exciis che profesoro Gaston Varenghien liber tempas en Vence. Vence estas charma urbeto, nestanta inter olive arboi, orange uioi, cae mimosoi, tre proxima al Nizzo, 22 kilometro in distanza, 325 metro in super la mar nivelo. Tui mia imago comencis functi, se li consentus. Li, cium mi tiel bone conas lau fame tra liai grammaticoi, vortaroi, ca diversai libroi, conferenzoi, ca esseoi, sur cium mi penis por lerni Esperanton. Mia ideo cun laborigi lin shainis al mi lau la momento la plei saggia au la plei frenesa. Certe, li shatus retrovi la eblezzon disconigi sian penson pere de periodajo. En tiu tempo, mi parolas pri la jaro 1954, la espero pri apero de Esperanto revuo estis prescau nula, cae la malfacilajoi prescau nevenceblai, cun espero che la mia aperos, mi vivis felicia en revo. Do, venkinte ciuin conatain au neconatain contrauajoin, mi decidis presenti mian peton recte al li. Cefa puncto mis ciis, che professoro Varinghien libertempas en vans, sed ne conis lian tiean adreson. Tio estis solvita iene. Mi faris mallongan cae gentilan letteron en du exempleroi por peti rendevuon. Unu mi sendis al adreso conata de ciui, dank al la jar libro, en Choisy le Roi, cun noto bonvolu transcendi en ocaso de foresto. La duan mi sendis en vans, sen adreso scribante nur al professoro Gaston Varinghien, ferianta en vans. Mi supposis che viro, kiel li devas ricevi abundan correspondagion, cie, kiel li estas, cae protio estas suffice conata de la postai servoi en eta urbo. Cetere, mi suffice fidis en la flar sento de la post officistoi. Tion mi faris la 11 de augusto 1954. Mi ne scias kiu lettero alvenis la unua, sed respondon mi ricevis pli frue ol mi esperis. Gi estis ne longa. Li fixis rendevuon post 3-4 tagoi cae donis sian giustan adreson. Tiam mi consciis che en mia lettero mi ne indicis la veran celon de mia visito. El dono de revuo cun li kiel chef redactor. Dum la noctoi mi cutime ne multe dormas, sed dum tiui antau nia rencontigio ancora o malpli. Mi cunigis cae ordigis mia in plei convincain argumentoin. Do, prescau plena je mem fido, mi iris al mia unua rendevuo, tamen iom emociita. Pli bela vetero en tiu suna tago estis ne imagebla. La suno plei bele cae varme radiis. Cae ciam mi pensis, vi tamen estas audaza, vi stultulo, esis ciam unu cicado por respondice mia orelo. Li tamen ne estas la diablo, cae mi aldonis, mi iru recte curage, cae ne flanchigiante. Jen la voio, antauen. Mi trovis facile lian bon aspectan cae comfortan hoteleton, cie li libertempas cun la edzino. Mi profunde inspiris, en Provenzo ecch la herboi bon odoras, cae tio plifortigis min. Mi eniris, cae nun mi estas antau li. Lia aspecto estis tre amica. Simpatiai bluai oculoi, bluai kiel nia cielo, metalai ocul vitroi, rondai vangoi, kiain neniu malbona viro povas havi. Tio estis bon augura. Li acceptis min cun granda affablezzo, proponis seggion, cae residigis ce tablo, sur ciu estis ammasso da paperfolioi, quelcae jam scribitai, cae proviso da blancai, cun la necessa scribilaro. Nun mi estas certa che li jam svitis sur Grand Dictionnaire Esperanto France. Tui de la comenzo mi esprimis mian ideon per quelcae vortoi. El dono de periodajo tutte en Esperanto sub lia chef redactorezzo. Li nenion diris, auscultis tre attente, shainis iom mirigita. Felice li ciam aspectis simpatia. Estis por mi jam granda successo che post tiu en conduco li ne reconducis min gis la pordo cun consolai amicae cae adiauai vortoi. Tiui norduloi viscias ne multe parolas, almenau compare al ni. La venontan semainon mi daurigos la legadon de tiuci interessa rapporto de Raymond Fricke pri la nascigio de la literatura gravega Esperanto revuo, la Nizza Esperanto revuo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, Gis reaudo.